Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 30-oktyabr, Toshkentda soat tongi 8. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasini tinglang. oktyabr kuni Qirg'izistonda o'sh qirg'inda ishtirok etganlikda ayblanib sudlanayotgan etnik o'zbeklarning 5 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkentdagi notarial idoralarga ko'chmas mulk oldi sotisini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi.
Kvartira oldi sotib taqiqlansa, bunda qanday bo'ldi? Men aqlim sig'dirolmayapman, men qanaqasi bu narsani oldi sotib taqiqlash mumkin?
O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qirg'inda zo'rlangan o'zbek qiz ayollaridan erlar or qilmoqda.
Ko'pchilik tushunmayapti, bu yerga kelgan to'y, bundan jirkanish, buni ustidan kutish, bu noto'g'ri narsa degan narsani ko'pchilik o'zbeklar tushunmay ekan.
Biroq bu ayollar Alloh huzurida Bokiradan-da pokroq.
U qizlarga murojaatim shu ediki, ana shu qizlar Allohning huzurida Bokiradan ham ko'ra pokiza ayollar ana shu qizlar.
Rashid Qori Kamolov Qirg'izistondagi diniy ulamolardan biri. Tojikistonning Isfara tumanida terrorchi deb gumon qilingan 3 nafar shaxs yo'q qilindi. Bu jangarilarning O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi ekanligi aytilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yoshlarga javob bo'lyaptiki, ya'ni kollej o'quvchilari yadabiyada yozishib, sovuq xonalarda boshqalarda hozir bizda sovuq bo'lyapti hozir.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toshkentdagi notarial idoralarga ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi. Rasmiylar buni ko'chmas mulk ma'lumotlar bazasida vujudga kelgan muammolar bilan bog'liq vaqtincha chora deb izohlamoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni mintaqadan olingan mana bu muhim xabarga qaratmoqchiman. 29-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib sudlanayotgan etnik o'zbeklarning 10 nafariga nisbatan hukm o'qildi. Ularning 5 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Mazkur sudlanuvchilar 13 iyun kuni Narmon qishlog'iga borgan Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayevni vahshiylarcha o'ldirganlikda aybdor deb topilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Qorasuv tuman sudi 13 iyun kuni Narimon qishlog'ida Qorasuv militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan 10 kishidan 5 nafari Aziz Toshirov, Mirzohid Soliyev, Faxriddin Ashurov, Shohboz Abdullajonov, Hasanboy Tolipovni bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud hukmi bilan sudlanuvchi Bahodir Jo'raboyev 25 yilga, Abdulaziz Azimov 8 yilga, Ulug'bek Rasulov 5 yilga, Murodil Qo'chqorov 4 yilga kesildi. Mazkur sudlanuvchilar qotillikning oldini olmaganlikda ayblandilar. Sudlanuvchi Dilshod Ahrorovga esa hukm ruhiy salomatligi aniqlanganidan keyin chiqarilgan bo'ldi. Bu so'nggi hukm emas. Mazkur hukm yuzasidan 10 kun ichida viloyat sudiga apellyatsiya berish mumkin. Sud jarayoni shu bilan yopildi deb e'lon qildi sudya Baqit Usubbekov. Davlat qorolovchisi sud hukmi adolatli bo'lganini e'tirof etdi. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf hukm o'ta yumshoq bo'lib qolganini iddao qilmoqda.
O'limga berish kerak, biz norozimizmi sotning chechimidan?
Ular o'limga hukm qilinishi kerak edi. Biz bu hukmdan norozimiz, dedi Narimon qishlog'ida o'ldirilgani aytilayotgan Uran Shomurzayevning qarindoshi Sanobar Satilova. Ayni paytda sudlanuvchilarning advokatlari sud hukmi adolatsiz bo'lganini aytmoqdalar. Advokat Toyir Asanovga ko'ra, mazkur sud jarayoni 1937-yillardagi Stalincha sudlov tizimini yodga soladi.
Aybdor hukmi sotiluvchilar ko'rsatmalariga qaramay yengilganda
sudning hukmi faqat sudlanuvchilarning ko'rsatmalariga tayangan holda chiqarildi. Sudda bundan boshqa hech qanday asosli dalillar keltirilgani yo'q. Sudda barcha ayblanuvchilar qiynoqlar ostida tergovchilar tuzgan hujjatlarga imzo chekishganini bildirdilar. Biroq sud bu ko'rsatmalarni e'tiborga olgani yo'q. Shuning uchun ham hukmni adolatsiz deb hisoblash mumkin, deydi advokat. O'z nomini aytishimizni istamagan yana bir advokat esa o'tkazilgan sud jarayoniga nisbatan adolatli degan so'zni qo'llash shakkoklik bo'lar edi deb hisoblaydi. Uning aytishicha, tergov tomonidan sudga ayblanuvchilarning ayblarini isbotlay oladigan hech qanday dalillar va isbotlar berilmagan. Tergovning bunday nomukammal o'tkazilgani tufayli sudlanuvchilarning aybdor ekanligiga to'liq ishonch hosil qilib bo'lmaydi.
Поэтому пока не будет повторного расследования нового предварительного следствия, да?
Shuning uchun qayta tergov o'tkazilmaguniga qadar, tergov jarayonidagi qiynoqlar to'xtatilmaguniga qadar sudning qora kursisida haqiqiy aybdorlar o'tirganiga ishonish qiyin, deydi o'z nomini sir tutishimizni so'ragan advokat. Suhbatdoshimizning aytishicha, o'sh voqeasi yuzasidan ayblanuvchilar huquqlari qo'pol tarzda buzilgan holatda olib borilayotgan tergov va sud jarayonlaridan mahbuslarning yaqinlarining ham sabr kosasi to'lib borayapti.
Международной комиссии, если они будут вообще, то люди доведут уже, люди, понимаете, уже не в состоянии терпеть.
Agar xalqaro komissiya o'shga kelsa, odamlar ularning shikoyatlariga ko'mib tashlashadi. Tushunayapsizmi? Odamlar bunga toqat qila olmay qoldi. Hammaning sabr kosasi to'lib toshdi, deydi advokat. 13-iyun kuni Narimon qishlog'iga aholini tinchitish uchun borgani aytilayotgan Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayev noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirilgan edi. Mazkur voqea ortidan Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari Narimon qishlog'ida tozalash amaliyotini o'tkazgan, mazkur amaliyot natijasida bir necha kishi o'ldirilgan, o'nlab odamlar kaltaklangan va yuzga yaqin odam qamoqqa olingan edi. Qorasuv tuman rasmiylaridan biri o'z nomini aytmaslik sharti bilan ayni paytda qamoqlarda 60dan ortiqroq narimonlik saqlanayotganini aytdi.
64tasi qolgan, undan ham 4tasi hozir soti bo'lib chiqdi. O'sha 60tachasi qoldi.
Dedi Qorasuv tuman rasmiysi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
29 oktyabr kuni Qirg'izistonda o'sh qirg'inda ishtirok etganlikda ayblanib sudlanayotgan etnik o'zbeklarning 10 nafariga nisbatan hukm o'qildi va shu 10 nafarning 5 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
11-14 iyun kunlari O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qirg'in kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlangan o'zbek qiz va juvonlari ayni kunlarda do'zax azobini boshidan kechirmoqda. Bir tomondan ular tajovuzkor maxluqlar yetkazgan jismoniy og'riqdan, boshqa tomondan esa o'z yaqinlari, mahalla ko'y yetkazayotgan ruhiy xurujlardan iztirob chekmoqda. Nomusga qoldim degan erlar bu ayollarni tashlab ketmoqda. Jamiyat esa ulardan or qilmoqda. Hozircha 11-14 iyun kunlari avjiga chiqqan qirg'in kunlari O'sh va Jalolobodda qancha ayolning zo'rlangani, ulardan nechasining o'zbek millatiga mansubligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Xalqaro va mahalliy huquq faollari orasida bunday statistikani tuzaman deganlar oz bo'lsa-da, lekin bor. Ammo ularning bu urinishlari hozircha jiddiy natija berganicha yo'q. O'shlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev bunday ayollarni aniqlab, ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishni yo'lga qo'yishga urinayotganlardan biri. 29 oktyabr kuni hamkasbim Zamira Shukur huquq faolini bu jarayonning qanday borayotgani mavzuidagi suhbatga tortdi.
O'zim chiqayotgan mavzuda mana shu 6ta shunday ayolni bilaman, bulardan 4tasi og'ir kasal, jarrohlik yordamiga muhtoj. Agar qanday bo'lganini aytib bersangiz, aytib beraman.
Aytib bera qoling bo'lmasam, lekin nima bo'lgan ular? O'zi yoshlari nechida?
Ayolni, batadoniga avtomat uchirib tiqib tashlagan. Yana bitta ayolni batadoniga bolkalarda tiqib chiqargan. O'z vaqtida ularga tibbiy yordam ko'rsatilmasdan hozirgi kunda ularning salomatligiga ancha ziyon yetib, ahvolini bo'lyapti.
Bular hozir qayerda, biror joyda kasalxonadami yo uydami?
Uyda yotishibdi bular, uyda. Mana shu yerda bir mahalla medsestra qiz bor, shu qiz ikkamiz kirib, bularga meditsina yordami taklif qildik, biroq ular unashmayapti. Sabab ana shu birinchi kun bolnitsaga borganda bularga o'shin juda ham qattiq muomala qilishgan ekan. O'shunda kim ular o'rganimiz yaxshi bundan ko'radi deb aytishyapti. Yana kasalga turib, qo'llarim bor dedi,
keçələrim var. Bunlar da aldı da dedi şarmanda bundan görə öyrənim yaxşı deyirəm. O qız özünü özü məhkum qoyubdu.
İzzət ilə ki, neçə yaşdakı ayollar haqqında gəp gedibdi? Yoki qızlarmı turmuşqa çıxmagan?
Bunlar dedilər, iki tərəfi turmuşqa çıxmagan, dörd tərəfi turmuşqa çıxqanlar. Balaçaqalar var. 30 yil yetməgan ayollar.
Endi bularning oilasini munosabati qanaqa bo'lyapti? Mana turmush o'rtoqlarini, qaynona qaynota, ota-onani munosabati qanaqa bo'lyapti bularga?
Bulardan turmush o'rtoqlari hozirgi kunda to'polondan kelganlar, erkaklarni ommaviy qamashni boshlaganda ko'pchiliklarni kuyovlari chiqib ketgan Rossiyaga, qaynalari mana ikkitasini borib onangizga davolaning deb jo'natishdi, onasiniki ham pul topib mana palatkada yotishdi onasiniki deb. Kimisi şuna münasebet kılıyordu, kimisi kandaydı bir nümad İslam buladı. Şimdi bir cirkenç buna münasebet kılıyordu degen şuna kandımalar vardı. Köpçülük şuna yaptı bu yerge tökeni tigen toy bundan cirkenç bunu üstüden kılıyor bu. Natoğru narsa degen narsanız narsa köpçülük özleri çıkmıyorken falancını anlaması getirken köpçülük şuna odamlar dedi mayda gaplar ham mana shu ayollarni psixologik holatiga o'xshini juda o'zini tekizyapti. Men shaxsan o'zim bu ayollarni hech qachon aybdor o'zlarini xohishi bilan bu ishga borgan deb aytmagan bo'lardim. Sababi o'sha kunlarda o'zim guvohi bo'ldim. Bularni erkiga qarshi majburlab, zo'rlab oldida ikkita yo'l turgan yo hayot yo o'lim. O'shun ayollarni erkiga qarshi bu ishlar bo'lgan.
Endi izzatlar kelib turmushga chiqqan deyapsiz, turmushga chiqqanlarni erlari tashlab ketdi hisobmi bu? Kunlardan hech qanaqa umid yordam bo'lmayaptimi? Ularning munosabati qanaqa endi desak?
Men aytdim, sizni bu ahvolingizga, uyingizdagi kuyovingizni munosabati qanday desam, faqat yig'lashdi, biror narsa deyishmadi.
Demak, tashlab ketdi hisobi.
Aha.
Izzatlarga oxirgi savol. Mana hozir biz eshitayotgan odamlar, mana shu o'qishi mumkin bo'lgan odamlar, shu ayollarga yordam berish uchun nima qilishi kerak va nima qilishi mumkin deb o'ylaysiz?
Mana u yangi dunyo saytiga bir o'zbek akamiz o'zbekcha yordam beradimi degan maqola chiqargan ekan, o'nlab, yuzlab millatdoshlarimiz yonboshidan uchirga chiqib qo'ygan bolaga yordam uchun mablag' yig'ishdi. Hozir mana uni samaraga olib ketib davolash yana harakat qilishyapti, dushanba kuni ketadi. Agar millatdoshlarimiz ichida bir mana shu bechoralarga bir yordam beradigan saxovatli insonlar jindek bir muruvvat ko'rsatib moddiy yordam berishsa, mana shu singillarimizni, mana shu qizlarimizni bir Olmatami, Toshkentmi yo Rossiya Federatsiyasiga shu davolatgani jo'natsak, shu qizlarimizni hayotga qaytarmikin degan bir umidimiz bor. Agar hisob raqamini ochib, hisob raqamini beringlar desanglar, biz bironta hisob raqamini ochib berishimiz mumkin.
Biz Izzatilla Rahmatullayevdan bunday hisob raqamini og'ir ahvolda yotgan o'zbek qiz juvonlariga moddiy yordam ko'rsatishni istaganlar ixtiyoriga taqdim qilishni so'radik. Kun adog'iga borib, ozodlikka o'shdan kelgan hisob raqamini lavhamiz nihoyasida sizga taqdim etamiz. Bu ayollarimiz Alloh huzurida bokiradan da pokroqdir. Ozodlik bilan suhbatda bu gapni Qirg'iziston janubidagi mashhur imomlardan biri Rashod Qori Kamolov aytdi. O'zlari chekayotgan jismoniy va ruhiy azob yetmagandek bu qizlarning aksari o'zini musulmon deb bilguvchi o'zbek mahalla ko'yi tomonidan mahovga chiqarilib, ulardan jirkanishlari, erlarining tashlab ketayotgani, yaqinlarining ta'na va dashnomlari, huquq faoli Izzatulloh Rahmatullayev aytgani kabi aksar zo'rlangan o'zbek ayollarini jonidan to'ydirib yubormoqda. Bunday jabrdiyda ayollar haqida islom nima hukm qiladi? Musulmonlar jabrdiyda bu ayollarga qanday munosabatda bo'lishi kerak degan savollar bilan yana hamkasbimiz Zamira Shukur Qorasuvdagi jome masjidi imomi Rashod Qori Kamolovga murojaat qildi.
Bilasizmi, o'zi aslida har bir odamga o'zi savol berishi kerak ediki, shu ayol kishi haqiqatda Allohning oldida osiymi, osiymasmi? Men afsuski bizda bilasizmi, juda ham ko'pchilik haqiqiy islom bilan, ya'ni islom qonun qoidalariga amal qilgan holatda hayotini kechirmaydi. Mana shunday holat islom shariat nazari bilan qaraganda bu ayollar Allohning huzurida pok ayollar. Balki bu imtihon bu ayollar uchun. Albatta bunday ayollar Alloh subhanahu va taolo pok ayollar hisoblanadi. Hech qanaqa bir gunohkor ayollar hisoblanmaydi. Balki bularda asha turmush o'rtoqlari yoki bo'lmasa akasi, ukalari, bular hammasi Allohning huzurida majur, ya'ni adillik insonlar, imtihonlangan insonlar, bunga sabr bilan qaralaydigan bo'lsa, albatta bular Allohning huzurida ajriga, jannatga, Allohning mukofotiga ega bo'ladi. Lekin men afsuslarki, bugungi kundagi insonlar mana shunday meni nomimga dog' tushirding va hokazo deb bu ayollarga nisbatan tashab ketayotgan yoki bo'lmasa uni javobini berib yuborayotganlar shariatni tushunmaydigan qilyapti bu narsani. Albatta to'g'ri, imtihon nihoyatda og'ir, lekin shu og'ir bo'lishiga qaramas, dinga, fatvoga amal qilib, dinimizga murojaat qilib, dinimizni javobiga binoan yashashlikni men aytgan bo'lardim do'stlarimizga.
Rashid aka, mahalla ko'yi ulardan jirkanishi, ularni haligi bir mahovga o'xshatib ajratib qo'yishiga nima deysiz?
Endi bu ashim ellari qatori mahalladagilari ham ularni tushunmaganligi, balki ular mana shunday holatda ularga hamdard bo'lib, ularni ko'ynini ko'tarib, sizlar bizi oldimizda bu voqealarda shunday bir zo'rlangan bo'lganingiz bilan Allohning huzurida poksizlar, sizlar Allohning huzurida darajotingizlar baland, sizlarni hech qanaqa bir gunoh bilan sizlarni eslashlik biz uchun harom degan, ya'ni chiroyli nasihatlar bilan ularga murojaat qilishlik kerak bo'lardi o'zi aslida. Lekin men afsus, o'sha jamoat mahalla ko'ylari ham ularga bir haqorat nomi so'zlarni aytib, ular bilan aloqani uzishligi dinini yaxshi tushunmaganligidan kelib chiqadi.
Mana shu zo'rlanganlar orasida hali bokira qizlar bo'lgan ekan, turmushga chiqmagan, yo bo'lmasam o'sha kuyovga chiqib, 2-3 ta bolalik ayollar bor ekan. Endi bular o'zini o'zi biz oilamizga isnod keltirdik, bizni kelajagimiz yo'q degan ma'noda o'zini o'zi o'limga mahkum qilyapti ekan. Mana shu qizlarga biror aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat.
U qizlarga murojaatim shu ediki, ana shu qizlar Allohning huzurida bokiradan ham ko'ra pokiza ayollar ana shu qizlar. Hattoki ana shu agarda farzandli ayollar bo'lsa ham, bular agarda haqiqatda Allohga iymon keltirgan, qiyomat kuniga iymon keltirgan va jannat va jahannam do'zaxga iymon keltirgan bo'lsa, bular bu imtihonga najot topolmasdan o'zini o'zi yani halok qilishlikka qo'l urishligi, uni o'zini osib olishlik bilan bo'lsin yoki biror bir dairaga tashlab olishlik bilan bo'lsin yoki baland imoratdan o'zini tashlab olishlik bo'lsin, qay holatda o'zini joniga qasd qilishligi bu imtihondan najot topolmasdan oqibatda esa ko'proq abadiyroq jahannamda qolib ketishlikka sababchi bo'lgan, ya'ni qattiq ma'siyatga, qattiq gunohga qo'l urgan bo'ladi bular. Men bularga aytmoqchi gapim shuki, men buni alohida bir xutbalarimda, ma'ruzalarimda yana ham ta'kidlab o'tamanki, ana shunday zo'rlangan ayollar bo'lsa, ana shunday mazluma bo'lgan ayollar bo'lsa, qani bizga murojaat qilsin, biz ularni hurmatini va maqomiga qo'yib muomala qilamiz degan musulmon, dinni tushungan, dinni fahmiga yetgan do'stlarimiz ko'p, shular qatorida biz ham ularning jumlasidanmiz.
Qorasuv jome masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov bilan suhbatni tingladingiz. O'sh va Jallobod qirg'ini kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlanib, bugun ham jismoniy, ham ruhiy azobda qolgan o'zbek qiz juvonlariga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatilishiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan millatdoshlar diqqatiga. Qirg'izistonda taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan bu ayollarning O'zbekiston, Qozog'iston yoki Rossiyada davolanishlari uchun xayriya qilmoqchi bo'lganlar o'z xayriyalarini quyidagi hisob raqamiga jo'natishlari mumkin. Demir Kirgiz International Bank, Izzatilla Rahmatullayev, 62-561, Qirg'iz so'mi uchun hisob raqami 118-50-279-578-32, AQSh dollari uchun hisob raqami 118-50-279-576-30. Yana bir bor takrorlayman. Demir Kirgiz International Bank, Izzatilla Rahmatullayev, 62-561, Qirg'iz so'mi uchun raqam 118-50-279-578-32, AQSh dollari uchun hisob raqam 118-50-279-576-30. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, bu hisob raqamini Ozodlikning internet saytidan ham topishingiz mumkin. Internet saytimizda bu hisob raqamlar yozib qo'yilgan. O'ylaymizki, o'zbek qiz juvonlarining tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatilishiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan millatdoshlar topiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 m 9595 kHz, 25 m 11715 kHz, 25 m 12025 kHz. Oqshom soat 20:20-20:30 o'rta to'lqin 864 kHz. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 41 m 7550 kHz, 31 m 9625 kHz, 31 m 9760 kHz tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Toshkentdagi notarial idoralarga ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi. Rasmiylar buni ko'chmas mulk ma'lumotlar bazasida vujudga kelgan muammolar bilan bog'liq vaqtincha chora deb izohlashmoqda. Ko'chmas mulk agentliklari buning haqiqatan ham vaqtincha chora ekaniga umid qilmoqdalar. Lekin Toshkentdagi notariuslar taqiq prezident ma'muriyati tomonidan joriy qilingani bois buning ortida boshqa jiddiyroq sabablar borligidan shubha qilmoqda. Mavzuni hamkorimiz, hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi.
Toshkentda uylar oldi sotishini rasmiylashtirishga taqiq o'tgan hafta oxirlarida joriy qilindi. Mazkur chora haqida hukumat tomonidan birorta buyruq yoki boshqa huquqiy hujjat e'lon qilinmagani bois poytaxtdagi ko'chmas mulk oldi sotishiga boshlovchilik qiladigan agentliklar bu taqiqning vaqtinchalik bo'lishiga umid qilishmoqda. Toshkentdagi Sion nomli ko'chmas mulk agentligiga taqiqdan tashvishga tushgan potensial mijoz sifatida murojaat qildik. Shu sababdan biz bilan suhbatda bo'lgan makler ismini oshkor qilmaymiz. Suhbatdoshimiz uylarni sotishga joriy qilingan taqiq vaqtinchalik ekanini aytib, bizni tinchlantirishga harakat qildi.
Это временно, знаете, это такое временное явление до 1 числа, в принципе, сейчас у нас приостановлено оформление. Вот до 1 ноября, скорее всего.
Bu vaqtinchalik chora. Haqiqatan hozir oldi sotini rasmiylashtirib bo'lmayapti, lekin bu 1 noyabrgacha davom etadi xolos. Aytishlaricha, sotishi taqiqlangan ko'chmas mulk obyektlariga oid kompyuter ma'lumotlar bazasida qandaydir nosozliklar yuzaga kelgan va hozir uni tuzatish ustida ish olib borishmoqda. Shuning uchun xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. 1 noyabr hammasi joyiga tushib ketadi, deydi toshkentlik makler. Toshkentdagi TMM, Vector, Cupidon vositachi agentliklaridan ham xuddi shunday javobni oldik. Uy oldi sotishi to'xtab qolgani bois daromadlarida kamomat paydo bo'lgan bu agentliklar hukumatning mazkur chora vaqtincha ekaniga oid va'dalari rost bo'lishiga ishonmoqda. Lekin O'zbekiston Adliya vazirligining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan mutasaddisi oldi sotini rasmiylashtirishni to'xtatish haqidagi ko'rsatma to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston prezidenti ma'muriyatidan notariuslarga og'zaki ravishda yuborilganini aytdi. Uning aytishicha, ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish Toshkent va Toshkent viloyatida taqiqlangan. Mazkur chora ma'lumotlar bazasidagi xatoliklar bois qo'llanilayotgan vaqtincha chora ekanini tasdiqlagan suhbatdoshimiz prezident ma'muriyati bu haqda qaror qilarkan notariuslarni nazorat qiladigan Adliya vazirligini aylanib o'tganidan hayron qolganini yashirmadi. Negadir Toshkent va viloyatdagi uy oldi sotishini rasmiylashtirishni taqiqlash haqidagi ko'rsatma prezident ma'muriyatidan notariuslarga to'g'ridan-to'g'ri yuborildi. Bizni bu haqda oldindan ogohlantirishgani ham yo'q, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Suhbatdoshimizga ko'ra, hozir ma'lumotlar bazasidagi nosozliklarni tuzatishga harakat qilinmoqda. Lekin taqiq qachon bekor qilinishini aniq ayta olmayman, deya qo'shimcha qildi vazirlik rasmiysi. Ayni paytda Toshkentdagi yirik notarial idoralardan birining xodimi poytaxt va Toshkent viloyatidagi xususiy ko'chmas mulkni sotishga joriy etilgan taqiqqa rasmiylar berayotgan izohga shubha bilan qaraydi. Suhbatdoshimizning ismini ham ma'lum sabablariga ko'ra oshkor qilmaymiz.
Kompyuter, который проверяет запрет, есть запрет или нет, на нём оказывается сбой, то есть официальная версия такая.
Sotilishi man qilingan ko'chmas mulkni tekshiradigan kompyuter ishdan chiqqanmish. Bu rasmiylar berayotgan izoh va shuning uchun hozir uyingizni na sota olasiz, na birovga hadya qila olasiz. 1 noyabrda kompyuterni tuzatamiz deyishyapti, lekin men bunga ishonqiramay turibman. Har qalay tepadagi idoralardan bu ma'lumot yumshoq qilib aytganda haqiqatga yaqin emasligini eshitdim.
Что недостаточно точное.
Deydi toshkentlik notarius. Toshkentlik yana bir notariusning aytishicha, keyingi paytlarda ko'chmas mulkni bir qo'ldan boshqasiga o'tkazish jarayoniga banklarni jalb qilishga oid choralar qo'llanish haqida gaplar paydo bo'lgan. Ya'ni yangi tartibga ko'ra, aholi qo'lida aylanadigan pullar ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida uyni sotayotgan odam biror bankdan hisob raqami ochishi lozim bo'ladi. Sotib olayotgan odam esa uy egasining pulini ana shu hisob raqamiga qo'ygandan keyingina oldi-sotdi to'g'risidagi shartnoma imzolanishiga ruxsat beriladi, dedi Toshkentdagi notarial idoralardan birining rahbari. Bundan tashqari, deb qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz, mazkur chora joriy yilda xususiy notariuslar faoliyatining to'xtatilishi, rasmiy agentliklardan mustaqil ravishda ishlaydigan maklerlarga qarshi boshlangan choralarning bir qismidir. Bir necha oy avval O'zbekistonda xususiy notariuslar litsenziyalari bekor qilinganidan keyin mamlakatda faqatgina davlatga qarashli notarial idoralari faoliyat olib bormoqda. Undan keyin O'zbekiston parlamenti rieltorlik faoliyati to'g'risidagi yangi qonunni qabul qilib, litsenziyasi bo'lmagan dallollar faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Yangi qonun tufayli qonundan tashqari bo'lib qolgan toshkentlik makler Jasur aka ham uy oldi sotishining taqiqlab qo'yilishiga rasmiylar keltirayotgan sabablarga ishonmaydi. Jasur aka ham ayniqsa poytaxt va Toshkent viloyatidagi ko'chmas mulk bozorida juda katta miqdorda pul aylanishini inobatga olsangiz, hukumatning bu pullarni nazorat qilishni istab qolganini tushunish mumkin, dedi.
Menimcha shunaqa bo'lishi ham mumkin. Menimcha mashina tarqat ko'proq bo'lishi mumkin. Endi hozir pul aborot orqali bankdan orqali o'tsin, odamlar qo'lib pulda aylanib yurmasin. Deyilayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsa man to'g'ri tushunyapman.
Lekin, deydi Jasur aka, hukumatning bunday harakatlari uning o'z xalqiga nisbatan olib borayotgan siyosati kundan kunga g'irromlashib borayotganiga yana bir misoldir.
Voh, yo'q, bu narsa qanaqa bo'ldi? Kvartira oldi sotdi taqiqlansa, bunda qanday bo'ldi? Men aqlimni sig'dirolmayman. Men qanaqasi bu narsani oldi sotdi taqiqlash mumkin? Odamdan o'rtada kvartirasi bor, avodami kengayish bor, tug'ilish bor, bu narsa bo'lishi shart-ku.
Toshkentdagi notarial idoralari ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston kuch ishlatar tizilmalari 28 oktyabr kuni So'g'd viloyatining Isfara tumanida 3 terrorchi yo'q qilingani va bittasi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Taxmin qilingan terrorchilar tumandagi Chorko qishlog'ida yashiringanlar, militsiya vakillari va terrorchilar o'rtasida bo'lib o'tgan otishma natijasida 3 jangari nobud qilinganligi aytiladi. Bundan oldin mazkur tumanda bir erkak va bir ayol bo'lgan jangarilar o'ldirilgan edi. Bu jangarilar ham O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanliklari aytilmoqda. Mavzuni Xo'janddagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, viloyatdagi Isfara tumani Chorko qishlog'ida terrorchilik amaliyotlarini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotgan 3 isfaralik yo'q qilingan. Kuch ishlatar tizimlari vakillari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv amaliyoti natijasida Tagi Sada mavzesidagi uylardan birida tunagan terrorchilar aniqlangan. Ularga taslim bo'lishlarini taklif qilingan. Biroq jangarilar kuch ishlatar tizimlari vakillariga qarata o't ochishgan. Bir necha soat davom etgan otishmadan so'ng kuch ishlatar tizimlari vakillari 3 terrorchini o'ldirganlar. O'ldirilgan faraliklar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekanligi tasdiqlangan. Bir kishi qo'lga olingan, dedi o'zini Hasanov deb tanishtirgan Isfara ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Militsiya vakilining aytishicha, o'ldirilgan jangarilardan biri Sohrob Vahobov O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi bo'lgan. Shuningdek, terrorchilar yashiringan joydan Kalashnikov avtomatlari va boshqa ko'plab o'q-dorilar topilgan. Chorko qishloq jamoasi raisi Ne'mat Oliyevning so'zlariga ko'ra, qurolni to'qnashuv Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Oqsoy jamoatiga qarashli Toshtumshuq va Ko'ktosh qishloqlariga yaqin joyda bo'lib o'tgan. Bu amaliyotda militsiya va milliy xavfsizlik xizmati vakillari bilan biz ham qatnashdik. Chorko qishlog'ining Tagi Sada mavzesida granatomet va pulemyotdan otilayotgan o'q ovozlari bir necha soat davomida eshitildi. Jangarilar yashiringan uy qurshovga olindi. Mazkur mavzeda 8 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Domullo Zaynaloviddin degan shaxs qo'lga olindi. Yana 3 kishi nobud qilindi. O'ldirilganlarni biz mashinaga yukladik. Qolgan jangarilarni zararsizlantirish amaliyoti davom etmoqda, dedi Ne'mat Olimov. Uning so'zlariga ko'ra, jangarilarning biri Qirg'iziston fuqarosi ekanligini kuch ishlatar tizimi vakillari aytishgan. Jangarilarning 2 nafari esa qochib, qishloqqa yaqin tog'da yashiringanlar. Bir necha soat davom etgan otishma natijasida atrofdagi bir nechta turar joyga qattiq shikast yetkazilgan. Chunki kuch ishlatar tizimlari vakillari terrorchilarga qarshi granatomet va pulemyotlar ishlatgan, deydi qo'shimcha qilib Ne'mat Olimov. Tanışların yetişerçe son gibi paytları Tocikistan'da küç işletler tüzümleri tamamen üçlenengen yakın nabut kılınken cengarilin hamması Uzbekistan İslami Hareketi az olarak çıkarılmakta. Resmi malumatlara göre son gibi yıllarda bir güne İsfara tümanda 20'dan ortak Tocikistanlık Uzbekistan İslami Hareketi az olarak da gümanlanıp türlü müddetlerge azalıydan mahrum etilgen. İstatı butamız. Son gibi 3 ay mobayında Tocikistan'da Katar kanlı vakalar sadır buldu. Avgust ayı ahırında Tocikistan Milli Hafızlık Komitesi'nin vaktinçelik saklaş izolatıdan 25 mahbus kaçtı ve küç işletler tüzümlerinin 4 vakili halok bo'ldi. 3-sentyabr kuni Xo'jandda uyushgan jinoyatchilar qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash ro'y berdi. 3 nafar militsiya vakili halok bo'ldi. 20 ga yaqin turli jarohatlar oldi. 19-sentyabr kuni Rash vodiysida qochqin mahbuslarga qarshi amaliyot boshlangan kuni hukumat kuchlari pistirmaga duch keldi va 20dan ortiq askarlar halok bo'ldi. Shu kunga qadar Rash vodiysida hukumat kuchlarining 60dan ortiq harbiylari halok bo'ldi. Shuningdek, shu muddatda 10dan ortiq jangarilar nobud qilindi. Alisher, Ozodlik radiosi.
Tojikiston kuch ishlatar tizimlari 28 oktyabr kuni So'g'd viloyatining Isfara tumanida 3 terrorchi yo'q qilinganligi va ularning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo ekanligini aytmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, har kun radio to'lqinlar orqali eshitgan maqolalar, lavhalar va xabarlaringiz Ozodlik radiosining internet saytida ham qo'yib yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring va har bir maqolaning tagiga siz o'z fikr va mulohazangizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istonda diniy idoraga bo'ysunmayotgan masjid imomlari mahalliy hokimiyat tomonidan ta'qib qilinmoqda. Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi o'z mustaqilligini saqlab qolishga harakat qilayotgan Qarag'anda viloyatidagi 5 masjidni o'z tarkibiga qo'shish harakatida. Ayni paytda imomlarga o'tkazilayotgan bosim yuzasidan xalqaro huquq faollari bong urmoqda. Bu haqda hamkorimiz Basira lavhasini tinglaymiz.
Qarorgohi Osloda joylashgan din erkinligi muammolarini yoritguvchi forum 18 tashkiloti Qozog'istonda masjidlar atrofida borayotgan ziddiyatdan tashvishda. Forum 18 bosh muharriri Felix Kurli mazkur ziddiyat Qozog'iston hukumatining barcha masjidlarni o'z nazoratiga olishga harakat qilayotganligi tufayli keskinlashayotganini aytdi.
В наших исследованиях мы нашли, что власти просто не любят, когда существуют в Казахстане независимые мечети.
Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, Qozog'iston hukumati mustaqil masjidlar borligini yoqtirmaydi. Ular Sovet ittifoqidagi kabi barcha masjidlar diniy boshqarmaga bo'ysunishni istashadi. Nega aynan musulmonlar bitta tashkilot ichida bo'lishi kerakligi tushunarsiz qolmoqda. Axir Qozog'istonda protestantlar jamoati bor. Bu jamoat hech kimga bo'ysunmaydi, dedi Korli. Xalqaro tashkilotning bunday xulosaga kelishiga Qarag'anda viloyatidagi 5 mustaqil masjid imomlariga nisbatan o'tkazilayotgan tazyiq sabab bo'ldi. Bunday masjidlarning 2-tasi Abay tumanida, 3-tasi Qarag'anda shahrida joylashgan. Shu yilning 17-sentyabrida mazkur masjidlarning imomlari Qarag'anda hokimligiga chaqirilib, Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasiga qo'shilishi kerakligi borasida ogohlantirilgan. Suhbatdoshimiz Janob Korlining aytishicha, mustaqil masjid imomlari musulmonlar diniy boshqarmasi tarkibiga kirishni istasagina bunga rozi bo'lishi mumkin.
Это не роль государства настаивать, что только в какой-то форме могут существовать религиозные организации.
Diniy tashkilotlar faqat muayyan bir shaklda mavjud bo'lishini davlat hal qilmasligi kerak. Buni diniy tashkilotlarning o'zi hal qilishi lozim. Qozog'istonda esa davlat imomlarni majburlayotgani ko'rinmoqda, deydi janob Korli. Forum 18 tashkilotidagi ma'lumotlarga ko'ra, musulmonlar diniy boshqarmasi tarkibidagi har bir tashkilot mazkur boshqarmaga pul o'tkazishi lozim.
Каждая община, которая участвует, нам сказали, что они должны только должны платить 30% доходов мусульманского управления.
Bizga aytishlaricha mazkur boshqarmaga qarashli har bir jamoa daromadining 30%ni ushbu boshqarmaga to'lashi lozim, dedi xalqaro tashkilot vakili. Ayni paytda Qozog'istondagi mustaqil 5 masjid yuridik jihatdan ro'yxatdan o'tgan. Biroq Qozog' hukumati markaziy diniy boshqarma tarkibiga kirmayotgan jamoalarga ro'yxatdan o'tishda to'siqlar qo'yayotgani haqida Forum 18 tashkilotida ma'lumotlar bor. Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi barcha masjidlar o'z tasarrufida bo'lishi lozimligini, aks holda mustaqil masjidlarda terrorchilar tayyorlanishi mumkinligi bilan oqlashga harakat qilgan. So'nggi 2 yil ichida bu mustaqil masjidlarga hukumatning soliq inspeksiyasi, sanitariya epidemiologiya xizmati, tez tibbiy yordam xizmati, prokuratura xodimlari turli bahonalar bilan kelib ketishgan. 40 darajada sovuq bo'lgan qish mavsumida esa masjidlar isitish tizimidan uzib qo'yilgan. Bu ham davlat ta'qibining usullaridan biri, deya ta'kidladi suhbatdoshimiz Feliks Korli. Feliks Korli fikricha, Markaziy Osiyoda boshqa diniy jamoalardan farqli o'laroq, aynan musulmonlar va ularning jamoalariga nisbatan ta'qib kuchliroq seziladi.
Ситуация в Узбекистане, в Туркменистане это очень трудно для верующих всех конфессий. Особенно для мусульман.
O'zbekiston va Turkmanistonda barcha konfessiya va din vakillari uchun vaziyat o'ta og'ir, ayniqsa musulmonlar uchun. Ular boshqa din vakillariga nisbatan juda qattiq nazorat ostiga olinadi. Qozog'istonda mustaqil masjidlarning borligi bu davlatda din erkinligi mavjudligidan dalolat berar edi, deydi u. Feliks Korli hukumatning mustaqil masjidlarga qarshilik ko'rsatayotganining asosiy sababi deya quyidagilarni keltiradi.
Власти считают, что это легче контролировать мечети через мусульманское управление.
Hukumat fikricha, musulmonlar diniy boshqarmasi orqali barcha masjidlarni nazorat qilish osonroq. Shu boisdan masjidlarning bu boshqarma tarkibida ekanligi hukumat uchun qulaydir, dedi Feliks Korli. Forum 18 xalqaro huquq tashkiloti xulosasiga ko'ra, Qozog'istonda mustaqil masjidlarni yo'q qilish maqsadida katta kampaniya olib borilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari islom dini vakillaridan tobora targ'ibot quroli sifatida foydalanishga harakat qilib kelayotir. Ayniqsa din peshvolarining rejim manfaatlari uchun xizmat qilayotgani O'zbekistonda ochiqchasiga namoyon bo'ladi. Misol uchun, shu kunlarda O'zbekistondagi juma va'zlarida odatiy prezident Karimov siyosatini madh etish bilan birgalikda aholi orasida norozilik tug'dirib kelayotgan plastik kartochkalar targ'ib etilmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Qozog'istonda diniy idoraga bo'ysunmayotgan masjid imomlari mahalliy hokimiyat tomonidan ta'qib qilinmoqda. Qozog'iston va Markaziy Osiyoda hukumatlarning masjidlarni tobora o'z nazoratiga olayotgani va buning qanday ijobiy yoki salbiy jihatlari bor degan savol bilan taniqli ulamo Obidqori Nazarovga murojaat qildik.
Mana endi Qozog'istonda bo'layotgan hodisalardan kelib chiqadigan bo'lsak, u yerda islomga, musulmonlarga nisbatan qo'shnilarga qaraganda biroz kenglik, imkoniyat borligini ko'rar edik. Bu yerda ba'zi masjidlar haqiqatan ham diniy idoraga, rasmiy idoraga bog'langan emas, balki o'zi erkin ravishda faoliyat yuritganligini bilar edik. Endi hozir keyingi paytlarda shularni hammasini birlashtirish va davlat nazoratidagi diniy idoraga bo'ysunadigan qilish harakatlari ko'rinyapti. Bu narsani har xil talqin qilish mumkin. Agar musulmonlarga erkinlik, to'la erkinlik berilib, ular o'zlarini, dinlarini, ibodatlarini o'zlari istagancha ado etish imkoniyatiga ega bo'lganlarida edi, ularni bitta idoraga birlashgan holda bo'lishlari albatta ijobiy holat sanalardi. Chunki musulmon odamlarni, islom namoyandalarini ham so'zlari, ularning qarashlari yoki fatvolari, musulmonlarga ko'rsatadigan yo'l-yo'riq va tavsiyalari bir xilda chiqishi bu albatta foydadan xoli bo'lmas edi. Lekin modomiki diniy idora davlat siyosatini qo'llab, davlat uchun uning manfaatlari uchun bo'ladigan xizmatni islom manfaatlaridan ko'ra oldinroqqa birinchi o'ringa qo'yar ekan, bunday diniy idora masjidlarni o'ziga birlashtirish harakatini ijobiy maqsad yo'lida qilinayotgan ishlar deb bo'lmaydi. Bunday muti diniy idoralar kuchaygan sayin davlatga bo'lgan qaramligi ortadi va hukumat siyosatiga xizmatdan uzoqlashmagan holda bo'lib qoladi. Asosiy birinchi manfaat shu davlatning siyosatini mustahkamlashdan iborat bo'lib qoladi.
Endi nima uchun qora aka mana shu hukumatlar masjidlarni o'z nazorati ostiga olishga harakat qilishadi? Nima uchun? Mana bu vaziyat O'zbekistonda qandayligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Agar bunga ham oydinlik kiritsangiz bo'lardi.
Bu sababi davlatning mafkurasining puchligi yoki bo'shligi, davlat siyosatining nihoyatda zaifligi, balki shu jamiyatni, davlatni boshqarib turgan insonlarning, shaxslarning ma'naviy zaifliklaridan kelib chiqadigan narsa. Mana shunday inson zaif bo'lsa, cho'pga ham yopishadi, cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi degandek, ularni ko'ziga nimaiki ko'rinsa, hammasini o'ziniki qilishga, o'ziga xizmat qilishga, o'zining taxtini mustahkamlash uchun xizmat qildirishga harakat qilaveradi. Mana shunday qilib o'zining hukumatini umrini boqiy qilaman deb o'ylaydi. Lekin bu aslida noto'g'ri.
Endi mana shu idoralar, diniy idoralarni, mana hukumat demak siyosatini yurgizadigan shu diniy idoralarni iddao qilishcha, mana shu agar mustaqil masjidlar bo'ladigan bo'lsa, ular shu terrorchilarni tayyorlashga xizmat qilishi mumkin yoki umuman o'zlari istaganchalik bir siyosat yuritib, bir qaytanga islom diniga teskari bo'lgan harakatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Buni ham oldini olish kerak-ku, qaysidir ma'noda bir nazorat bo'lish kerak-ku, qaysi masjidda nima o'qitilyapti degan ma'noda.
Bu endi eski plastinka desak bo'ladi. Bu davlatlar, maxfiy xizmatlar tomonidan to'qib chiqarilgan vahimali bir cho'pchak detektiv deymizmi? Davlat siyosati uchun qo'llanadigan afsonalar. Bu chunki o'shanday mustaqil deb mana mayli shartli ravishda aytaylik, mustaqil degan nom bilan faoliyat ko'rsatib kelgan masjidlar ancha yildan beri bor Qozog'istonda, Chimkent viloyatida va boshqa joylarda va ulardan hozirgi aytilganda hangi biron bir yomon narsalar sodir bo'lganligi eshitilgan emas. Faqat bor yo'g'i shu, ya'ni ular yuqoridan chizib berilayotgan chizmaga asosan emas, balki shu din islom qanday bo'lsa o'shanday tarzda faoliyat yuritganlari. Mana shu xolos. Bu xuddi O'zbekistondagi bo'layotgan narsalarning ta'siri. Haqiqatan ham o'zbek hukumati o'sha Chimkentdagi musulmonlarga ta'sir o'tkazishga, o'sha yerdagi ishlarini ham izdan chiqarishga ancha harakat qilib kelishadi. Avvaldan bu narsa ko'p ko'rilgan, ya'ni militsiya xodimlari va maxfiy xizmat xodimlari Chimkent viloyatida juda ko'p jinoyatlarni amalga oshirishgan. Bu masjidlar yoki shaxslarga nisbatan qo'yiladigan bunday qoralov ayblnomalar hammasi to'qima narsalar. Buni ko'pchilik tushunib ham qoldi-ku, shu terrorizm atamasi o'zidan o'zi bu ham obro'sini yo'qotib boryapti. Xuddi avvalroq.
Endi mustaqil masjidlardan qanday tahdid bor? Mayli deylik, nazorat ostiga olish, bu ulardan foydalanish deb tushunadigan bo'lsak, ikkinchi tomondan hukumat shu mustaqil masjidlardan tahdid ham sezadi o'ziga. Qanday tahdid bo'lishi mumkin mana shu mustaqil masjidlardan hukumatga, rejimlarga deylik?
Biror bir tahdid sezmaymiz, ko'rmaymiz. Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Bor narsa shu hukumatlar shaffoflikni, oshkoralikni, ochiq siyosatni yoqtirmasliklari yoki shundan qo'rqishlarida gap. Agar davlatlar siyosatida ochiq shaffoflik bo'lsa, nima kamchilik, xatolar bo'lsa ochiq gapirilsa, masalan masjiddan turib ham yoki matbuot orqali ham, bu davlatni yoki jamiyatni faqat kuchaytiradi, ya'ni o'sha kamchilik, xatolarini tuzatishga harakat qiladi. Mana g'arb jamiyatlarida ko'pincha shunday narsa bilan ajralib turadi ular. Bu narsani o'sha rahbar shaxslar o'zining shaxsida sinab ko'rish kerak. Ya'ni o'zining hayotida o'sha xato kamchiliklarini boringi o'zining oilasida, o'zining yaqin doiralarida ular bemalol bir-biriga xatosini ayta oladigan, bir-biriga nasihat qilib to'g'riligini o'zaro maslahatlashgan holda ish qilishga o'rganishlari kerak. Ana endi u davlat, jamiyat, uning ichida masjidlari bilan, boshqa institutlari bilan, matbuoti bilan bir buyam kattakon bitta oila. Nazarimda shu shaxslar oilasida ham mana shunaqangi diktaturani o'rnatgan, ular o'zining doiralarida ham shu quldorlik tizimini o'rnatgan, shundan kelib chiqqan holda ular mana shu tarbiyasidan, shu axloqidan, shu tasavvurdan kelib chiqqan holda davlat boshqaradi, jamiyat boshqaradi. U jamiyatni ham hammasini shunday quldorlik jamiyatiga aylantirishga harakat qiladi. Illo biror bir dahshat yo biror bir unday xavf-xatar sezilmaydi. biz bunday narsani ko'rmaymiz, bunday narsani borligiga ishonmaymiz. Bu hozirgi qo'yilayotgan da'volar dahshatku, masalan terrorizm yoki boshqa degan ularga qo'yayotgan ayblar nihoyatda jiddiy ayblarku. Buni umuman aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Masjidda imomlik qilib turib, masjidda xalqqa ma'ruza o'qib, ularni o'zini keyindan ergashtiraman deydigan odamlarga buni narsani yopishtirish umuman aqlsizlik bo'ladi. Bu mantiqsizlik. Faqat shu dushmanlikdan, musulmonlarni ko'rolmaslikdan boshqa narsa emas bu yerda.
Qozog'iston va Markaziy Osiyoda hukumatlarning masjidlarini tobora o'z nazoratiga olayotgani va buning qanday ijobiy va salbiy jihatlari bor degan savolga taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz xabaringiz bor. Ozodlik radiosining veb-sayti, ya'ni ozodlik.org da yana yosh to'lqin lotin alifbosidagi yoshlar sahifasi ham tashkil qilingan. Ayni paytda ana shu yosh to'lqin yoshlar sahifasining muharriri to'lqin u kishining ham ismlari to'lqin. To'lqin hozir Dushanbeda safardalar. Ular Markaziy Osiyodagi elektron yoshlar forumida qatnashmoqda. Biz uchrashuv eshittirish boshlanishidan oldin to'lqinga Dushanbega qo'ng'iroq qilib, bu Markaziy Osiyo elektron yoshlari forumi haqida so'radik.
To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqin, mana siz hozir Dushanbada o'tayotgan Markaziy Osiyo elektron yoshlari forumida ishtirok etyapsiz. Endi bir tinglovchilarimizga bu nomning o'zi bir qiziq tuyuladi-da. Elektron yoshlar degan bir ibora. Odatda shu paytgacha masalan baxtiyor yoshlar, zamonaviy yoshlar deb kelinardi. Endi elektron yoshlar deyilyapti. Nima uchun endi bu shunday deb atalgan bu forum?
Sadrlarga to'g'ri aytasiz, juda ko'pchilik bu forum boshlangandan beri bu savollar bera boshladi. Elektron yoshlar degan nima degani deb. Lekin bu forumni tashkilotchilarining gapi bo'yicha elektron yoshlar bu shu kunlarda yangi ma'lumot kommunikativ texnologiyalari bo'yicha ishlaydigan yoshlar, ya'ni ko'pincha internetga chiqadigan, veb-sahifalarda yozadigan yoki bo'lmasa shu internetdagi yangi texnologiyalarni ilgari surgan yoshlarni bugungi kunda elektron yoshlar deb atashyapmiz.
Albatta, endi elektron yoshlar deganda bizning ko'z o'ngimizda bir robot shakllanmaydi-yu, lekin o'sha robot qiladigan barcha elektron shu programmalarni o'z miyasiga joylashtirib olgan elektron yoshlar degan bu zamonaviy yoshlar deganda.
To'g'ri, xuddi shunday. 3-chi forum shu boshida bo'lganda shunaqa savollar bo'lgan. Elektron yoshlar bular bu robotlargami yoki bo'lmasam robot yoshlarigami, yangi chiqqan robotlargami? Yo'q, bu forum shu elektron ma'lumot bo'yicha ishlaydigan yoshlar forumi.
Endi mana Markaziy Osiyodagi aytaylik shu internet tarmog'idan boshlaydigan bo'lsak, bu boshqa programmalashtirish, dasturlash, zamonaviy texnologiya bilan bog'liq bo'lgan masalalar, muammolar qaysi davlatlardan aytaylik yoshlar kelishgan va qanday o'tyapti forumda, nimalar ko'rilyapti?
Bu forum hozir boshlandi, boshlanganiga 1 soatcha bo'ldi, ochilish bo'ldi, barcha tashkilotchilar chiqib gapirishdi. Bu forumga tashkilotchilarning aytishi bo'yicha Markaziy Osiyoning 4 davlatidan qatnashchilar kelgan. Bu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston. Afsuski, Turkmanistondan hozir bu yerda qatnashchilar yo'q. Tashkilotchilar harakat qilishdi, Eron va Afg'onistondan qatnashchilarni olib kelgani shu elektron dunyoga bog'liq bo'lgan yoshlarni, lekin ozgina vizada muammolar bo'lganligi uchun ular kelisha olmadi. Bu ochiq forum, o'zini kun tartibi yo'q bo'ladi, ertalab kelasiz, jadval bo'ladi, jadvalga siz xohlagan vaqtingizga o'zingizni prezentatsiya, ya'ni chiqish so'zingizni kirgizishingiz mumkin. Shunga shu jadvalga qarab, agar qiziqqan yoshlar bo'lsa, shu siz ko'rsatgan soat va ko'rsatgan xonaga ular kelib sizni tinglashlari mumkin. Yoshlarni aytishlari bo'yicha ular turli xil mavzularga chiqish qilishmoqchi, ayrimlari shu xavfsizligi, ayrimlari dasturlash, ayrimlari webda qanday ma'lumotlarni olsa bo'ladi, endi webda qanday ma'lumotlarni izlasa bo'ladi, ayrimlari bo'lsa shu yangi chiqqan ko'pchilikka yangi bo'lgan bloglar haqida, mikroblog, ya'ni Twitter haqida aytishmoqchi.
Rahmat To'lqinjon, sizga ham omad tilaymiz. Albatta sizda ham bir o'zingizni loyihangiz bo'lsa kerak bunda.
Bizning ham loyihamiz bor. Bu bizning loyihamiz Yosh to'lqin loyihasi. Ozodlik saytidan shu Yosh to'lqin haqida ozgina gapirmoqchiman. Keyin yana shu Tojikistonda oxirgi yangiliklarga qaraganda ayrim ma'lumot veb sahifalari berkitilgan, ularga blog qo'yilgan. Shu haqda ham ozgina lektor o'qishni chiqish qilishni so'rash tashkilotchilar, ya'ni qanday qilib shu internetda qo'yilgan bloglarni yengib o'tish bo'yicha.
Chunki bu endi Markaziy Osiyoda hozir eng dolzarb masalalardan biri-ku, ayniqsa O'zbekistonda.
O'zbekiston, bu masala O'zbekiston, Turkmaniston va endi mana ularni qatoriga Tojikiston ham qo'shildi. Juda ham dolzarb muammo. Shuning uchun shu chiqishda endi internetga qo'yilgan bloklarni qanday yo'llar bilan yengib o'tsa bo'ladi, uning uchun qanday yangi texnologiyalar bor, ularni qayerdan olish kerak va qanday o'rganish kerak, shular haqida ozgina chiqish qildiraman.
Rahmat To'lqinjon, muvaffaqiyat, yana gaplashamiz.
Katta rahmat sizga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Bolalarga rahim kelyapti, deydi Andijon viloyatining Marhamat tumanidan qo'ng'iroq qilgan Yo'ldoshboy aka. Uning aytishicha, garchi respublikada paxta rejasi bajarilgan bo'lsa-da, biroq hanuz bolalar sovuq paxta dalalarida qolmoqda.
Ya'ni qimmatchilik, o'zlarsizni doim alishlarda eshitiraman. Qimmatchilik, kambag'alchilik, ko'p odam shularni edi, boshqasini edi, hamma paxtada. Yoshlar ham 5-chi sinfgacha paxtada, hammasi 5-chi sinflar ham paxtada, qatishgani yo'q, kollej o'quvchilari ham paxtada. Planlar bajarilgan, qandaydir hozir hali kunlar ishib ketib, yana hali ochilyapti deydi-da. Hali qaytargani yo'q demayman. O'sha yoshlarga javob bo'layaptiki, hali kollej o'quvchilari yerda bir yotib sovuq xonalarda, boshqalarda hozir bizda sovuq bo'lyapti hozir. Bitti yomur yağdı, yomurdan kiyen soğuğu yaptı. Şöyle rahmını söylettiniz de. Okatlar diye ama şu firmelerinde maskele şekli firmelerden kançalı gibi okat kırıyordular gibi. Makaral kırıyordu, kutu alır gibi. Bunların topka yanı var mı, bilgisi var mı? Şuna kadar nümalardan.
Deydi marhamatli Yo'ldoshboy aka. Militsiya haqidagi qonun qachon qabul qilinadi, deydi Namangan viloyatining Pop tumanidagi Chorda qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabijonota Abduvaliyev. Otaxonga ko'ra, toki qonun qabul qilinmas ekan militsiyaning bedodligi davom etaveradi.
Men hali 25 oktyabr Toshpulotaga Yo'ldoshov militsiyalarni kuni bilan tabriklab, O'zbekistonda shu vaqtgacha militsiya haqidagi qonun yo'q deb bir yaxshi gapni gapirdilar. O'shanga mani bir ozgina qo'shimcha gapim bor edi o'sha sohasida. Bundan 14 yil burun O'zbekiston Oliy sud plenumida O'zbekistondagi sud, sudya, prokuror, tergovchi, surishtiruvchi militsiyalari noqonuniy xatti-harakatlari va qarorlari ustidan qilingan shikoyatlar qabul qilinmasin degan plenumda qaror qabul qilingan bular. Buni o'sha Toshpulotaga Yo'ldoshov eshitmagan ekanlar. Bu qarorga 14 yil bo'lgan. Shuni bildirmoqchi edim. Bu qarorni men harakatim to'xtatish uchun Oliy Majlisga prezidentga yozmagan joyim qolmagan. Endi militsiyani hozirgi paytda Nenarbironni ishlaydi, Osiyoni ish hisobida bular. Oyligi yetarlik, puli ko'p, oy pensiyalari ham u xalqnikidan 2 barobar ko'p oladilar. Bular o'zi
o'z militsiya formasi hisobidan qaysi ishlarni qilish kerak, qonun shuni ko'rsatadi-da. Bular masalan, hozirgi paytda ikkita urushqandi 66-chi prim modda qabul qilingan deydi. Ikkita da'vogar bilan javobgarlikka kelishsa, shu qayerda dela qo'zg'atilgan bo'lsa, o'sha yerda to'xtatiladi, kelishuv aksi tuzilib deydi. Bu militsiyalar o'shani sudga boradi, ozgina pul chiqadimi deb. Sud bo'lsa, da'vogarni ham ishrof qiladi, javobgarni ham ishrof qiladi. Bitta hech adolatli odil sudlov yo'q hisobda O'zbekiston. To'g'ri, bitta yerimda bor halol ishlaydiganlar.
Militsiya himoyachi emas, balki talonchi deydi Shahrisabz shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Abdulla. U erkin mikrofonda efirga ketgan chiroqchilik Nazokat Ravshanovaga Rossiyadan eri yuborgan pulni militsiya xodimlari olib qo'yganiga o'z mulohazalarini bildiradi.
O'zbekiston nima bo'layotgan adolatsizlik nimalarni eshitib, odam bir yurakligi ketadi-da. Mana kechagi chiroqchilik ayol gapirdilar, 4700 dollarimni oldirib qo'ydim. Endi o'zim bizlarni himoya qilayotgan qonunchilar shunday qilgandan keyin dodimni kimga aytay degan gaplar gapirdilarda. 2001 yil Toshkentga borganmanda, misol uchun metroga tushsangiz ham 4-5 tasi ushlaydi, chiqsangiz ham ushlaydida. Misol uchun kitangiz ushlaydi, qancha puling bor deydi. Odam bularni ko'rib qo'rqib qoladida. 21 000 so'm pulim bor edida kechagida esimgada. Pulinchilarida boyagi aloyda nima o'g'limni o'qishga boruvdimda 2001 yil. 21 000 so'm pullar o'sha paytda endi go'sht 1000 so'm edimi, 1.5 000 so'm adashmasam. 3 000 so'm pul yo'qda boyagi sanab qo'ygan pullar. Tikam solib ko'rib metrodan chiqqandan keyin qarasam. Endi o'shalarga misol uchun 3 000 so'm pulim yo'q desa mani kerak bo'lsa urib-urib og'zimni nimxonga to'ldirib nima qiladida. Qattiqona nima qilsam, bizlar militsiya boyagiday shak keltiryapsan, adolatsizlik qilyapsan, tuhmat qilyapsan degan ma'noda nima qiladida. Shu daraja demoqchimanda bir adolatsizlik nohaqlikdan man kechagi ayolni qon kechib yerib topganda 4700 dollarda.
Deydi Sharsabzlik Abdulla. Qirg'izistonlik o'zbeklar vatanni tashlab ketmanglar deb xitob qiladi Qirg'izistonning O'zgan tumanidan qo'ng'iroq qilgan Sardor.
Men Qirg'izistonning O'zgan shahridan bo'laman. Ismim Sardor.
Sardorbek, eshitaman sizni Sardorbek. Nima gap?
Ha, meni bitta narsa qiynayapti deng. Endi o'zbekamizni ozodlikka erkin mikrofonga shu mavi o'shdan chiqib ketib ichida bir vatan urush tuyg'ulari bor odamlar tashqariga chiqib olib har xil gaplar gapiryaptida.
Masalan nima deyapti?
Shu endi ketaman, endi bo'lak yurtga ketaman, endi Qirg'izistonda yashaganini bir o'ylab qo'ymayaptida, qadriga yetmayapti. Ketaman. Oh, yo'q, biz yashayapmizmi mana masalan, bizga o'xshaganlar yashayapti. Nimaga endi chiqib olib turahnadi? O'zbeklar og'ir kunda tashlab ketishib yubordida ular bizni. Hurmatli vatandoshlarim, xususan shu o'zbeklarga tegishli bo'lgan shu yurtlarni tashlab chiqib ketayotgan mahalda o'zlarga bir savol beringlar. Ho'p, men bu yurtda choy ichdim, non yedim, tuz yedim. Shu vatanni ham obod qilish meni qo'limdan keladi. Nimaga endi qochib keta olish kerak? Kimlarda qolib yashash kerak? Buni vatanni suyishlik bir odam o'zi tuyg'usi bo'lib vatanni sevib qolishga chaqirib ketaman. Shu Qirg'izistonni ham o'nglasak, o'zbeklarni qo'lda ham qo'lidan hissasi bor-da, ular ham joy o'tirmaydi. O'zbeklar ham hissa qo'shadi degan umidda shu ketmasdan, endi ketsa iloji ketaradi ham, shu vatanni davolashga, shu illatni haydab chiqarishga hissalarni qo'shib olishlarida butun shu Qirg'izistonni o'zbeklarini shu qo'shilib qirg'izlarga orasiga do'st bo'lib, Qirg'izistonning farovonligi bizning qo'limizda. Ko'proq bizga tegishli bo'lishligi uchun biz kitta salom qo'shib qo'yaylik degan chiqish bilan mana men o'zgina Sardor Sug'yotda aytib qolaman.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, SMS orqali xabarlar yo'llang, qo'ng'iroq qiling, biz imkonini topib albatta siz bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz. Va shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofonda bildirilgan fikrlar bu tinglovchilarning shaxsiy fikrlari, shaxsiy mulohazalari va bu uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetmoqda. Hozircha xayr, salomat bo'ling.